وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمتين الله ويسانو كتين وانا متين دا مجفو ya Allah ya tutonda na teka mbuna mubu na wabwensi te ya tuteka mukora vietu wagara wabula ya tuteka munga inenso nga ruwacha tutadimu constitution ya fe Allah jatuwa ya jitu wange tambulira kubira jirogi ya gamba Allah Suratul Jathia Allah subhanahu wa ta'ala nga agamu mbakant wa kathalika ja'alnaka ala shari'atin minal amri Muhammadi nkutumye ni nkutadde kumateka kuoteke do kutambulira nga biragiro ebivajendi fattabi'ha goberere biragire ebyo wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun togezanga ko nogoberere ebirowoozo by'abantu innahum lan yughnu min Allah ma lan yughnu anka min Allah shay'a kubanga abantu wa Allah tebajja kuyamba teri agenda kuyamba ngotuse wa Allah Recha amateka Allah ge yatua constitution fejaya gala tambulira ko yeyo Allah bwe yatonda yatua ebiyungo bisatu ebiyungo bisatu ebyo kwagenda kusinzira tocha obutwe jana Allah yabiddingana musura za njawu Allah kati inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid ngo yagaro tegere Qur'an ojijemwe chokuiga Allah gama ki Qur'an yeyambani liman kana lahu qalbun yambo yo muddu ayino mutima au alqa sam'a yamba mudu ya Allah go yawama tugan wa huwa shahid ngano kulaba alaba ebiyunga ebyo bisatu bye bikuwa okutegeera bwe yali atuga mu suratul hajj yakati afalam yasiru fil ard banga abantu mutambula ko munsi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha mubene imitine jitegera botambule munseyo sayru tafakkudia okutambula okwekenneenya okutambula okunonyereza toba na mutima gulowooza gyolabye gyogenze biki ebiriyo fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun botambula toyina matu gaina bye gawulidde bingi natambula ningenda ke Sudan nemalayo emyaka etaano neni n'ebintu bye nasomanga nga mbisoma theory nga sisuubira nti eriyo omuddu asobola okukola bwatyo naye okutambula kwe natambula nayiga nentegeera nenkakasa nenga mbijja kukyamaaso galabako nga mbijja kukyomutima gwange gwategeera amatu gawulira ngalaba omuddu ajja kuntaana n'aleeta abaana be n'aleeta mukyalo n'abwebasa ku ntaana y'omusajja nanga ky abaana baabo bonna mbakuleetedde halifa Khalifa tutase, emmere tetulina, khalifa tutase, tulibavu. Nasale embuzi najeka, natambula nagenda. Ngeniya yenka kafuntya, gwagambya amuulira. Ngo mutunuulira oli nasoma aya Qur'an. nemmulaba konga atudde sheikh mukuru nnyo professor nenga bamala okusaaza eswala nagali salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum warahmatullah ng'abantu bonna bayimuka omulundi gumu ne takibiira ne basimba layini najja ng'abayitamu nga bagenda babuuka ti allah yagamba ti alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi nabisomanga nga sikkiriza ati mu nsimu ebiri nalabako n'amaaso gange nentegeera era olwalo bw'oyogera omusuufi agati mu Uganda mulimu abasuufi wakalaba katundu kaabwe kubo batya nnyo omuntu okusinga ne batya Allah waabwe ng'oli bw'alayira sheikha alaba nga kyakoze kya mazima nnyo okusinga okulayira erinnya lya Allah fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha mu aya gyosanga endala Allah subhanahu wataala yalaga abantu ng'ayina abantu bajjewo naga nti abantu bonna bumulaba nzijewo abanene abagagga fanna batya algan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum abantu balabye nga nzijewo ebibinja n'ebibinja by'abantu amatu gaabwe tegafunye mugaso emitima gyabwe tegigasiddwa yalowooza nti wakubeerawo mirembe na mirembe so ng'agenda bw'oba oyagala tadabburu oteekwa kuba na mutima afala yatadabbaruuna alqur'aana amu ala qulubin akfaluha tutegeera qur'aan tosoma bw'ogisoma tuteekayo magezi tofumintiriza kuyo oba omutima gwo gwe mufu bwekubeera na gwe mufu nee bali kugambira emyaka ogenda kusigala bw'otyo huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida alla yakuteka munsimuno wa ja'ala lakum as-sam'a natusaka matu wal absara natusaka maso wal af'ida natuwe mitima jifumutiliza amaso bwe galaba gaina jigawereza amatume gawulira gaina jigawereza chovola abantu ba Nuh alayhi salam bwe yabakoola Allah ganjaalu asabi'ahum fi adhanihim bateke nnumatu gaabwe wastagshaw thiyabahum nebeli kamaso tebagala kulaba kunuh wa asarru wastakibaru istikbar nebagenda maso nebikolwa byabwe tebaganyuwa Chufuwa laba Nuhi ba yalaba anga bagani ya kati rabbi la tathala ala al-arudhi minal kafirina daya bajye wa Allah nga labu labu Allah yitukamu Qur'ani msulat al-Araf nitu watarahum yanduruna ilayka wa hum la yusiruna nizukula mtunga atinude na yitalaba nibu utunuri ya mnongo mugolo deyo muzinga masukuka mulaba tayogira abadayogira tiyenye okumula babulami mkifana nyecho Allah akakasa nti amatugo amaso gabagalabi gaina kigawadde omutima kyegwina okuyiga niyo maliriza ng'ovuiridde mwawo nga Allah subhanahu wa ta'ala takuwadde kutegeera omuntu agenda okufuna ejjana Ibrahimu amwogerako ti rabbi wala tuhzini yauma yubathun ai Allah nkusaba ontaasa oleme kunnakuwaza unaku lwe tunaava mu ntaana yauma la yanfau maalun wala banun Unako sente olezitaligasa muntu wadde abaana illa man atallaha biqalbin kujjako omuntu anajewa Allah ng'ayina omutima omulamu kitegeeza gena kuka maswali kikutaasa kiri eki omutima gwe n'ebiyungo byamaaso bwe gaalaba gaafuna ki amatugo bwe gaawulira olimba kufaru Allah bagan summun bukumun umyun summun bukumun umyun fahum la yarjiun masiki garaba amatugo tagawulira tunulira Allah abantu bagamba babere masajidi musuratu Allah bagamba musuratu an-nur yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fi buyutin azina Allah waluwa mayumba gali munsimu nunga Allah yakiriza abantu bamu ugira konga bali mungu ya galsihi rijalo mayumba gomba muabantu la tulihihi mutijara kibaga yazi wa nafsubuzi wala bayun obo kutunda yakhafuna bera likidia yauma tatakallabu fihi lkulub wala absar kaya yeti biunga bera likidia unga kwa amaso leganada wa guru nga bala babieru no mutima guchusi tegucha asobola kudda kulowooza uyateke ebirowoozo bye natula masjid nasaya amagezi genga atuddemu na uliye bamugamba nategeera bwategeera bafafaganiddwa ni Allah twe biyungu bisatu byokka tekuli kyakuna abakufaru ebaali baanukula nabbi waabwe babagate kulubuna gulf Muhammad yomala bisero tugamba emitima gyaffe gyakongera byonna byoyogera bitiitako buisi teyagamba matunte tulabala kulubuna gulf bal taba Allahu alaiha bikufrihim Allah emitima yajibika mutima guno gwagubika gukola buli kyonna kyomuntu kyayagadde okukola kyova olaba oyambula muwalawo n'omwendako ninga nawe okimanyi gwe nyendako mwana wange nze mumuzaala yafunye otya okwagala wakati wo n'omwana wo omutima guno guba mufu kalla barrana ala kulubihim ma kanu yaksibun otula n'olimu okutegeera byebagamba emyaka n'emyaka lwakuba omutima gwo gwakongeera ebintu by'okola bijja bigubika n'olabanga bye bagamba otusa okugamba omubaka batukugamba omubaka ne bamugamba sallallahu alaihi wasallam sawaun alaina au adhta au lam takun min alwa'idhina hamba gy'obuulidde oba totubuulidde tetujja kukkiriza n'abata kyekivaako ekyo mutima guno gujjanjabe nnyo inna allaha la yanduru fi suwarikum allah tatunuulya structure zaffe kyambadde kanzu ya beyira fina sente nyingira walaki yanduru fi qulubikum atunuulya mutima gwo gulinaki atunuulira mutima gulinaki kyova osaala essola n'ogimaliriza n'atakuwaamu mpeera omutima ekyo kyegulina omutima gwe ekyo kyegulina yaali waggulu w'amagulu omusanvu akulaba nti tosadde era omutima gwo teguli ku ye bwe guli dda gyali ogenda mmutegeera ebiyungo bisatu ebyo Allah subhanahu wataala abituwa tubiggyemu omugaso lwanyisa nnyo kiyungo kizibu nnyo eky'omutima bwe kikulema okulwanyisa okukiggyamu ebikyamu ebikirimu tolina ky'ogenda ganyuba ne balyogera Abdullah ibn Ubay ibn Salul tebandifudde nga bakufaaro ne basaliranga emabega w'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naleeta takbiratul ihrami nga bali mabega we nebwe baamalanga okuvaawo emitima gyabwe gyabeeranga ku birala Allah n'abattanga bwe batyo tebaafunamu lwaki emitima gino mifu kati lwabanga obeera mu busiraamu oganyulwa mu busiraamu sooka kutukuza mutima guno gulwanyise nnyo amaaso go bwe gatunula gayige gabeeko gye gaweereza bwe ganaalemu okuyiga n'okutunula okutunula okw'okwekenneenya okutunula okw'okulaba ojja kuva mu nsi nga tolina kw'olina omutima gwe gunaalemu okufuna tadabbur okusoma aya ya Qur'an oba okusoma hadisi y'omubaka ng'olaba omubaka gyo lwaki nabbi yayogera bw'ati ekigambo kyeyogera nga kiri wala kubali omanyiko nti omubaka emyaka 12 nagalibwa osanganga omusajja nga yeegasse ne musajja munne mu muti bw'osoma hadisi eyo nga tonalaba siyo tonalaba purakitiko yaakyo olabanga ebigambo ebyokusaagamu olalokedde nkya mu Uganda mu myaka egy'olukumi mu 13 nga baga nti omusajja awasa musajja munne yombaka mchabiyo gari miaka lukumu bina mwana olalo uchiraba ntuwe chiri katia amagezi goga teka nyo mulaka kubiga mbaka bota teka yobiro ozo omutima gwone gufa kukulubun ya umaidhi wajifa abiswaruha khashia ala galfala kutahama la akaba lwaki tova mu kikomera kya muliro lwatabuuka yeyo gye weekwese n'akuwa ebyokukola ekijja okujjayo okufumiintiriza n'otunuulira Allah byagambye ebikutaasa byebirwa bebinaakulema ewa Allah subhanahu wa ta'ala kalungi tekaliyo ebyo nga Allah byatuwa bituyambe bituyambe omutima gwo gulongoose teri ajja gukujjanjabira eriyo endwadde nga tezijjanjabwa na ddagala lya kunsira kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yagati wanunazzilu min alqur'ana ma huwa shifaa'un wa rahma nassa mu qur'ani mu neddagala lijjanjaba abantu balina obulwadde buli mu mibiri gyabwe ate wa rahma Qur'ani nagiretanga kyakusaasiza baddu lwaki Allah agiyita rahma kyolw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala yalina obusobozi obutugamba nti buli omwana onye kkuba erinaamutuusa gye ndi ng'asiimiddwa buyinza yabulina naye yatulaga ekirungi n'ekibi buli ayogera ku kibi aleeta ekirungi buli ayogera ku kirungi aleeta ekibi n'olondawo nakugamba nti wala yarudha liibadihi lkufru Allah tasiima kulaba muddwenga akafuwala tekimusanyusa la entashukuru yarudahu lakum bamunakkiriza ne mutegeera amateeka gange nja basiima bamunaagaana okukkiriza ne muwakanya fa inna allaha ghaniyun ankum nze ndi mugagga kumwe sina kyembaagalako wala yarudha liibadihi lkufru nisagala muddu wange kafuwala kyava kuwa ebintu bibiri lwosoma ejjana Allah azzaako muliro lwosoma ekibi Allah aleeta ekirungi nebitambulira wamu bibiri bibiri aqulu qawli hadha wa astaghfiru llaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu wa huwa al bariku al karim wa huwa at tawwabu ar rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على من جاءنا بالهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تمويبزه وكبير أن يتوى اجتبو شف القرآن من طلب الهدى من غيره أضله الله mutya naanoonya obulungamu nga tabujje mu Qur'an abula yenna agamba nti noonya obulungamu era njagala nnungame nga tobujje mu kitabo kya Qur'an obula man tamassaka bihi omuntu bw'akyekwatako hudiya ila tariqin mustaqim alungame eri ekkuba eggolokofu Ibrahimu asabye Allah subhanahu wa ta'ala نعم قالت ربي ولا تحزني يوم يبعثون الله انكسبا ولم كنا كوزا ونقول لنا جمع صغو يوم لا ينفع المال ولا بنون ونقول سينت رزيدي باتزيقى سمونتو نعم بوين أمكا نعم نبوزا جت وكيامبا وابلا غنيرو اليوك إلا من أتى الله بقلب سليم kujjako yanajewa Allah nga omutima gwe mulamu emitima girimu kukumpya emitima gya miteeka ena walu aqalbun salim omutima omulamu naba qalbun marid omutima omulwadde naba qalbun mayit omutima omufu naba qalbun manqus omutima omwesulifu naba qalbun qasiya omukakanyafu gonne boyogera malebisera nga nabo bali ogerera emyaka omala kiseera gwafa. Nabawo gulina obulwadde ng'obulwadde buli munda tebuli ku mbiri tobulaba, naye nga anyabujjanjaba ye Allah yekka. Qur'ani eno gyolina okusoma ekujjanjaba obulwadde obwo. Ebirala byonna nebyo babireeta, naye waliwo ekisobola okukujjanjaba Allah kyakuwa. Nabawo omutima omulamu ogwa Ibn Qayyim al-Jawzi gwagamba nti omutima omulamu oguggyamu ebintu bitaano n'oguteekamu ebintu ebyo, bwe kukulema okubiggyamu n'okussaamu ggyamu oteekemu, toggyamu buggya n'otossaamu, toteekamu bibeemu bibiri, la guba tegusobola kubaawo. Wabula ggyamu obulwadde obugulimu oteekemu obujjanjabi, osseemu obulwadde embeera ennamu eyitagamu. Yagati omutima omulamu oguggyamu obushiriku n'ogussaamu tawhidi. Buli omutima ne gubeeramu obusiriku, faddiddaani la yajitamiaani fi aani waahid, ebitakwatagana bibiri tebisobola kubeera mu kifo kimu. Gulwanyisa oguggyamu kye bayita obusiriku. Bwona oguggyamu obulwadde obwo obubi, tolekaawo mwereere, baako ky'ogussaamu. Ogenda kugussaamu ki? Ogenda kugussaamu enkola ya okwawula Allah oluguba gulamuse. Kubanga omutima omufu gubaamu obusiriku. Tunuulira abasahaba ridwanullahi alaihim, baakola buli kikolobero fe bye takozeeko, ne babajja ebiti byabwe ne babisinza, ne batta abaana baabwe nga bategeera, ne banywa emyenge, ne bakola buli kikolobero ky'otosuubira mu nsi. N'onnaku mubakalaga nti abange kye muba muteeka okukola kimu, mwawule Allah muve ku masanamu. Tiyabagamba nti temwenda, tiyabagamba nti temubba, wabula yasooka emyaka kkumi ng'atukuza emitima gino agiggyamu obushiriku. Bwe bwafuluma mu mitima gyabwe ne bateekamu okutegeera eyabatonda, baalaba Allah n'abaleeta mu Qur'ani ng'alagira buli yenna aboogerako agambe nti radiyallahu anhum, Allah abasanyuwe abasasi. Ne bajja nga Allah ayima ku arshe n'agati gundi muwadde jana ng'akyali mulamu ku nsi atambula, naye nga yabajja omushiriku asooka. Ne bwe yajja obushiriku n'abujja mu mutima n'abuteeka wabbali, n'akwata ettawhidi omubaka gye yajja naye n'akiteeka mu mutima gwe, yalama nafuuka omulamu mu nsi. Kati ggyamu obushiriku, la tushiriki billah inna shirika la dhulmun adhim, teri buli azaamaanyi businga bushiriku, tebuliyo. Omuntu ayinza okugatta ku Allah ng'alowooza ti abantu bagatta ku Allah lwa ssabo, la oyinza okuba essabo tolirina, naye ng'ogatta ku Allah fi lmahabba, mukwagala gye bayita shirku lmahabba, ng'oyagala ekitondo okusinga ne bw'oyagala Allah. Oyinza okusamira ng'oyina shirku ttaa, ng'ogondera ekitonde n'oleka Allah byaggamba, ng'ekitonde bwe kikulagira oteekayo amagezi, naye nga Allah ggamba toteekayo, n'ogondera ekitonde. La ta'ata lilmakhluq fi masiyati lkhaliq, togonderanga ekitonde ng'ojemera Allah, eyo shirku. Nalo shirku niya wal arada wal qasdu, shirku y'okumaliriza okukola ekintu, shirku y'okwagala okukola ekintu, okugenderera okukola ekintu. Lwaki osoma? Lwaki ozimbye akayumba ko? Lwaki okola? Oyinza okuva mu nsi ng'obikoze byonna nga Allah abigobye. Lwaki okolerera gundi? Nja kuzimba asinge gundi, nja kusoma asinge gundi. Okusoma kwe tosoma lillah, wabula osoma lwa bigendererwabyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba sahaba gwe bayita Mu'adh ibn Jabal, ti owange Mu'adh ta'allamu lqur'ana, faayo osome Qur'an, bwe mala ogisoma wafuham ma'anihi, tegeera byetegeeza, tosoma busomi kulekaawo. Kabila ekyo kikole mu bwangu nga tebannagisoma, abajagalamu edduniya, soma Qur'an ojagalemu akhira. nga tebalina gisoma abagisoma nga bajagalamu edduniya, naga nti abasoma Qur'an bamiteeka esatu, naga nti asooka man yubahi bihi, waliwo agisoma nga yeewaana nayo bwewa, nze nasoma gwe wasoma wa temwasoma temwakola yenniya gyalina. Naga nti owokulwa man yastaakilu bihi, waliwo asoma Qur'an nga anoonyamu mmere ya leero nga kikigendererwa kikyalina. Naga nti owokusatu man yaqra'uhu kullu, waliwo agisoma nga agigattamu agitegeera agiteeka mu nkola, muni oba agisoma n'agikwatira wamu. Olaba abasatu ababiri bano abajjewo gwetulaba omubaka bwatutiise nnyo, natugamba sallallahu alaihi wasallam kyensinga okutiira abantu ba umma yange be basomi abato, yaga nti be bagenda okuvaako ummeno kusaanawo. Asoma tassaayo magezi, emyaka gyalimu ekitabo kye bamuwadde tamanyi buzito bwakyo kyetisera, yalowooza byakuzannyamu. Amaliriza yeetuttenga wa kitalo, amaliriza yeetwalanga wa bbeeyi mu bantu. Omuddu afaanana bwatyo yeeba shiriku, ye shiriku niyya wal irada wal qasd, shiriku ttaa, ashiriku al hakimiyya, ani gw'oyagala akulamule, ani gw'oyagala akulamule. Naye ebyo byonna abantu tulowooza tulinda ssabo, oyinza okuba ng'essabo tolirina naye ng'essabo liri mu mutima gwo, essabo tolirina tolizimbangako naye mu mutima gwo mulimu essabo lyo, nga ggwe olina shiriku ttaa, olina shiriku fi libaada, ogatta ku Allah mu kumusinza. Kati omutima omulamu oguggyamu obushiriku n'okutikamu tawhidi, okuggyamu obushiriku bwonna obwa buli kika tolekaayo. Faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbihi ahada, bwobanga oyagala okusinza Allah kola emirimu emituufu, naye bwobanga okola omulimu togugattangako ku Allah, gukole kulwani kulwa Allah. Ekyo onaokikole wa Allah jagganyulwa. Omutima omulamu ogugyamu al bid'a, ogugyamu okuzuula kyonna ekiyitibwa bid'a. Kullu bid'atin dalal, kullu bid'atin dalal, jamu kyonna kyomanyi kino mbaka tandagirangako kikola era teyakikola kijjemu. Man amila amalan, omuntu yenna akola omulimu nga teguliiko ndagiriro ya mbaka fahuwa rad. Man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, tokola bid'a yonna newankubadde olaba nga ntomo. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mbaka bwamala okufa waayita ebbanga, sahaba ajja amugamba tabi amugati ya sahabati rasulillah, ewange gye mpangaalira eriyo abantu bwe bamala okusaala batuula daaira, imaamu alagira abantu batuula abantu kkumi kkumi, ne baleeta amayinja entuumu ssatu nga buli ntuumu y'amayinja erimu amayinja asatu mu asatu, n'abagati kulu subhanallah, ne balonda ejjinja limulimu ey'entuumu neggwawo, kulu alhamdulillah, namugati bwe batyo bakola nti bwe bakola, namugati ddayo. Bw'olaba nga bazzeemu okukola bwe batyo ojja n'ombuulira okomawo. Nadda waali Abdullah ibn Mas'ud n'atambula n'agenda mu kitundu omusajja gy'ava n'atuula mu masjidi, ne bamaliriza essala imaamu n'akola ekyo kyennyini omusajja kyagamba Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud kyava abuuza imaamu nti ozudde mu ddiini ya Allah nga n'essanda ze baaziikamu mbaka tezinnayulika? Ambuuza ti man anta, gwani? Abaali bamutegene wagati yosahaba wa mbaka yatya ne gw'olaba kyakoze mu magezi g'olaba ng'ekito. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, muntu yenna bw'akola ekintu n'akiteeka mu busiraamu muno ekitaali kyamu mbaka kyatassaamu fahuwa rad, katulwanyisa omutima gw'ogugyemu bid'a.
tegusobola kunganya sunna ngatene bidia amutima mwezili la ekimu kijjawo kinna wacho teka musunne manyibwe kino mbaka kyayagala kitali kye kijjemu olwo mutima ogujjanjaba gwaniriza buli ekinaaguweebwa jamu bidia yonna gwe kyomanyi jamu bidia yonna kiba tugenda awafudde omuntu tetulya mmere si yaffe musiramu talyawo ate sheeke bagireeta mmere tolya siiyo tolya siiyo mbaka sallallahu alaihi wasallam agenda okukubagiza omusiraamu bw'atuulawo akabanga bamuleetera entende ku kaswali n'ababuuza tizivudde wa zino namugamba munyumba wali namugamba zibaddize be batuufu b'okuzirya okusinga nze ne bazizzaayo teyalya sahaba agamba nti twabalanga okukuŋŋaanira awafudde omuntu tubeere awo n'okufundirawo emmere okulya n'okutemerawo emiranga minal jahiliya twabibalanga nga bintu bya kikufaaro bemala okuzika mugende kubanga abaatusooka abalungi tebakikola omubaka sallallahu alaihi wasallama yennyini teyakikola jamu bidia mu mutima gwo bwe bulwadde obubi teekamu sunna teekamu sunna bw'onooteekamu enkola y'omubaka falhamdulillah fassunna y'embeera omubaka gye yayitamu okututuusaako obusiraamu buno tetukitwala ngaffe bwe tugamba nti sunna ma yuthaabu fa'iluhu wala yu'aqabu taarikuhu kyebayita sunna kyekyo omuntu bw'akikola afuna empeera bw'aba takikoze tafuna busango nga tubitwalirira ebigambo by'omubaka nga tubuuza bubuuza Qur'ani nti tuweeyo obujulizi obutugana allah yagamba nti ebyomubaka ayagala akole atayagala aleke bwe kikubula oba okoze esobi so nga allah yatulaga tuteekwa okukola waman yote errasula fakad ata allah muti yenna buli wagondera omubaka aba agondedde allah jamu bidia yonna mumutima kale gikole nga togitegedde neera ogitegedde gite gite toddayo gikola kubanga kyokoze allah subhanahu wata'ala takyagala omutima omulamu gujjeemu ashahwa gujjeemu okwagala kw'obwagazi oguteekemu al amr ebiragiro gujjeemu okwagala kw'obwagazi guteekemu kye bayita al amru ebiragiro shahwa ne hawa olabanga byonna okwagala kw'omutima n'ebyawukana mu makulu gaabyo fashahwa shahwa kyekintu ky'oyagala akaseera bw'omala okukifuna kibaawo njala ekuluma bw'omala okulya emmere oba tukyakaaba njala obulamu bwe bwagala omukyala bw'omala omufuna biwedde eyo shahwa kyekintu okwagala okwakaseera jja mu mutima gw'ebintu ebyokwagala ebyakaseera gwolooze ti buli muwala gw'onoolaba wuwo buli mukyala gw'onoolaba wuwo kijje mu mutima bw'onookijjamu teekamu ebiragiro bya allah titebagaana kulaba mukyala n'omwegomba naye zzaayo allah andagira kyo mumufuna kikye nnina okukola fankihu ma taaba lakum min annisa bw'olaba omukyala akulungiridde muwoowe si buli mukyala gwe naalaba andungidde muwoowe naam allah agambe bwebanga ofunye omukyala akulungidde fankihu ma taaba lakum min mathna wa thulaata wa ruba beera n'abakazi babiri oba beera n'abakazi basatu oba beera n'abakazi bana ekyo kizza mu mutima gwo ti allah nzikiriza mbeere nabo nti naamu newa in khiftum anla taadilu fawahidatan bw'olabanga embeera yonna y'abakyala abana obasobola onooba mwenkanya gye bali abakyala ababiri obasobola ni'mal hal onooba mwenkanya gye bali
abachala abasatu abasobola tie ono bamwenkanya jebali bolaba nga tojja kusobola kubenkanya bera nomu bera nomu kubanga bali waliko kusinka nomuliro kubachala ababiri nga toli mwenkanya jebali nga Allah gamet wala tamilu kullal mai fatadharuha kalmuallaka tetegeza tolo kubashaho jirina yabuli azejo litwala la amutwali ya condition za Allah za kulen fankihu wowa naleta kiragire cyo kubiri Allah subhanahu wa ta'ala gan fankihuhunna bi'idhni ahlihin umcharo muwasa umuwa kitawe ya mkuwande katojawo shahawayo teka mu al-amr nti ndanzi kirizo umchara muagara sente zino nuji ne'mal hal ninyi lazifuna ndia wala ta'kuru riba adhafan mudhafa sente zino nyakirunji naye kiragiro cha Allah kikugamba tobango ononya sente wala ta'kuru riba wegendereza zino nyeza mu riba sente nunjo zagara ni'mal hal Allah yakugamba wala ta'kuru amwalakum bainakum bil batil totwala sente za munno mbuli azamani tuzikwatanga ko nawe nkuba jola bawe ziri ne sizizo ekiragiro kya Allah zinonye makuba abatufu omutima omulamu ogujjamu alhawa okwagala kwagwo hawa kwe kwagala kw'olugenderezi okuta kutuka kwe kubaganya ebintu ebibiri oyina kyoyagala waliwo n'ekirala omutima gwe gubaako kwe gusinza okwesigamira n'otwala ekyo kati hawa ejja ku mateeka ga Allah hagati Allah agamba okasiganye teeka ttufu naye nze ndaba eyi hawa omukyenga baabeera nga Allah bw'akulagira oyinawo ekirowoozo ekyokubiri oba mukufaaru lwaki oba mukufaaru olwa aya ya Qur'an esangibwa mu suratu Jathiya nti afara'aita man ittakhadha ilaahahu hawaahu omulabi oyo yafuula katonda we nga kwagala kwa mwoyo gwe wano simaliraho wano sikoze bwe nti mugaji Allah kyakulagidde ekyo kila lwaki okoze ekyo Allah katonda wolu afuuse mwoyo gwo ne Allah gati wa adallahu Allahu ala ilmi bw'otandika okulonda mu bintu bya Allah Allah akwongererayo ddala wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi nabika matugo nga neba nayogera tojja kuwulira wa ja'ala ala basarihi ghishawa amaaso go naagassaako ekibikka nga ne bw'olaba ekyeyolefu okusinga n'enjuba tekyakikkiriza mu butadi okye baba bamuyita ahlul hawa agoberera okwagala kw'omwoyo gwe katonda bw'aba afuuse mwoyo gwo Allah agamba n'omutima gwo gusalawo Allah akulagira omutima gwo ne gugaana n'otwala omutima gwo kyegugaana ekyokutaano kyejja mu mutima alghafula jamu obugayaavu mu mutima otekemu azzikiri tekamu okujjukira Allah buli ssaawa jamu obugayaavu wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina togondera omuntu yenna agayaziddwa omutima gwe ne guva kunzijukira nze Allah wattaba hawaahu natalko gobererwa okwagala kw'omwoyo gwe wakana amruhu furta ensonga ze nkomerero yaazo byonna kufafagan kati jamu obugayaavu ku Allah jamu obugayaavu ku Allah bwabagandi humbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atukubiriza gwa musajja n'omukyala nakati omuntu yenna obudde bwanga bunaatera okuwungeera essaawa ya asiri eneetera okutuuka gamba ti la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu yuhyi wa yumiitu biyadihi lkhayr wa huwa ala kulli shaiin qadir tuula oddiŋŋana ebigambo ebyo emirundi kikumi asiri ekusange ng'obimaze asiri egenda okujja ng'obimaze beera wakiseera kozza eri allah الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه يقين عشر يبين يتركوا ينجل قام استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يقين جمعي قام بيبي منون تكم Ashiga gende kuingira ngo bimaze. Nabbi yaddingana nga yasabanga Allah amusonyiwe birundi nsambu. Bwabayye bwakoze olugwe. Olugwe. Naga bwabanga ashiga ne kiro kuingira kama subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Toyongera ko subhanallah alazim. Ashiga gende kujango birina. Yakati man qala hina mutyanayo giranga ashiri tanatuka obanga ne subhi tanatuka ne twebaka himaran fil nahar jifan fil layl emisana tubeera bulogoyi bwe twebaka tufukanga emirambo nokusala kuwa delayi raka emu nasitukidodo mana okusitukako omukyala ali muhezi nali mana okusituka agamera subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعلم أنك شنو قامت استغفر الله استغفر الله. يبا كان أبو رزاق. جمتي ما جو بغياف. القرآن واتي كلمي أقسم بغياف. بغياف عبد الله. نبى أن الجنة بلا وزن تك يا من. إجاكو جل بين غصب لو كجسم. بابو بكر باج سما بابي أكما كمي أنا. عمر يجسم أيني مي أكما كمي أنا. ناجسم بونغوبه. Mbaka na Abu Bakar na Umar na Uthman buliomaya ukana kumune miaka mibale teri asuka miaka ebiri ne lwaki baba ajisoma lwaki gwe tusoma oyina obugayaavu mu mutima jamu mu mutima obugayaavu otekemu okutegeera Allah mujjukira buli ssaawa izkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila mujjukira nnyo Allah mutendereze ku machano olwo اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من الشرك اللهم تهر قلوبنا من أراذل الأمراض يا رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم هلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم هلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة.